Lai sasniegtu pašlaik izvirzītos klimata mērķus pasaulē līdz 2030. Gadam, kaitīgie izmeši būtu jāsamazina gandrīz uz pusi, bet 2050. Gadā jāpanāk oglekļa neutralitāte. Kā paziņojusi ANO, ar pašreizējiem dalībvalstu solītajiem samazinājumiem globālā temperatūra celsies par katastrofāliem 2,7 Celsija grādiem. Īpaši liela uzmanība tiek pievērsta lielākajām atmosfēras piesārņotājām, no kurām samita laikā tiek gaidīti daudz ambiciozāki solījumi. Vienlaikus lielu uzsvaru paredzēts likt uz atteikšanos no fosilajiem kurināmajiem, piemēram, akmeņogliem. Taču pašreizējā enerģijas krīze un augstās energoresursu cenas šīs ambīcijas varētu ievērojami mazināt.